Poštovani slušalci, draga braći i sestre, radost nam je i to ne prvi put da nam gost na talasima Radija Svetigora bude književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. Pomaže Bog, dobro nam došli i neka nam je srećno ustoličenje vašeg rođenog brata, mitropolita Joanikija, u tron Svetog Petra Cetinskog, istorijski događaj ustoličenje duhovnog poglavara pravoslavnog naroda naše mitropolije i Crne Gore, svima nam je bio praznik. I kao pred svaki duhovni praznik, neki su se prvo uznemirili, a potom je eto zavladao mir.
Hvala vam, a to je veliki čin i za crkvu, za pravoslavni narod u Crnoj Gori, za porodicu našu, to se podrazumijeva. I tako u svakom smislu volio bih da to bude po dobro Crne Gore i njenog mira unutrašnjega.
Kako je govorio naš djed, blaženog spomena mitropolita Amfilohije, blago nama. Ustoličenje našeg mitropolita Joanikija nisu uspjele da pomute tenzije izazvane od strane gubitničkog dijela vlasti i njihovih pristalica koje su prethodile ustoličenju, a posebno na sam dan ustoličenja. Pa kakvi su vaši utisci neposredno do tog događaja i sada, nakon njega?
Crna Gora prosto ima jedan veliki podzemni bazen nesloga i tamnih i zlih sila. To je sad proključalo u vrijeme ovog velikog svečanog duhovnog događaja, a i pokazalo se da je ustoličenje mitropolita na Cetinju uvijek događaj koji pokreće sve sile, dakle i one tamne i najtamnije, do, naravno, do sila koje se uključe od ozgo s neba i razriješe tu paklenu neslogu. Tako da se to srećno završilo, a uvijek imam na umu da sa novim mitropolitom i da Crna Gora nekako kroči duhovno i kulturno i u smislu te bratske sloge da kroči naprijed i da je manje tih tenzija i razornih sila.
Amin Bože, daj da tako bude. A časna porodica Mićović dobro je poznata nama ovdje u Crnoj Gori. Mićović i naš mitropolit, kako to sam reče mitropolit Joanikije, nije izvanjac u Crnoj Gori. Pa za naše slušaoce koji nisu upućeni, odakle su Mićovići, da nam kažete nešto o porodici?
Tako, nadam se da se zna dosta ili dovoljno dosta, da sad ja tu nešto ne pridodajem, ali mi smo iz Banjana, tu smo barem dva vijeka u Banjanima, iz Dromnjaka prethodno doselili. Mnogo brastava iz tog starog brastva Mandića iz Dromnjaka ima po Crnoj Gori. Nas je u kući od roditelja šestoro. 4 brata i 2 sestre. Mi smo bili dobri đaci od početka. S tom osobinom da niko od nas nije bio još nešto školski ambiciozan, ali išla nam je ta škola. To je tako naslijeđeno od roditelja, neki taj talenat za školu i za, ali više za nešto drugo, ne samo za školu. Ali o tom potom. Tako je. Vladika je neko duhovno lice, ja sam književnik, iz kuće imaju pravnici, najstari brat također profesor i književnik. Tako, svi su imali neke talente i to se tako razvijalo po nekom svom unutrašnjem hodu, a podloga je zato naravno nasljeđe neko koje smo mi imali u kući. I po očevo, i po majčino, i po babinoj liniji, tako da se susretalo mnogo toga. Eto, tako toliko i Joaniki je, dakle, gimnaziju učio u Nikšiću, fakultet filozofski studirao u Beogradu, apsolvirao na filozofskoj, na filozofiji na filozofskom fakultetu, to je jedan najteži fakultet. Prešao na bogoslovski fakultet, to je bilo vrijeme koja je nekako zakačila i mene, ali u nekom drugom smislu, kada su naši mladi ljudi osjetili neku dublju potrebu za svojim korenjima, svojim korijenom. Kada su nam mnogi prelazili sa filozofije na teologiju, a i sa drugih fakulteta naravno prelazili su na teologiju. Evo sad čujem da je patrijarh Porfirije prešao sa geologije na teologiju. Tako da je to bio jedan tih 80-ih godina kasnih, baš jedan preobražaj u narodu je u mladoj generaciji nosećoj tada nastao. Tada su se pojavili i naši veliki teolozi, Amfilohije, Atanasije, koji su imali tako, donijeli veliku harizmu, koja potiče od nekog narodnog nasljeđa s jedne strane, s drugo jednog velikog obrazovanja u svijetu koji su primili. To je doista bio tada taj preokret se desio s pomoć neke unutrašnje logike u narodu, u narodnom biću, a s druge strane u sudaru sa svijetom i sa svom problematikom svijeta, uračunavajući onu problematiku koju unosi Bog u čovjekov duh. Tako su se srele mnogo, tako kažem, srećne okolnosti poslije komunističkog pustošenja duhovnog. I on neki pripada toj generaciji koja je prošla kroz taj preobražaj i koja se domogla tih dubljih osnova i dubljih korenja koje je živjelo u nasljeđu našega naroda. Eto, dakle, on neki je od Banjana, Nikšića, Beograda, opet se vratio u Crnu Goru i pod budnim duhovnim okom mitropolita Amfilohija rastao u Crnoj Gori, duhovno rastao i preuzimao velika zaduženja od igumana Savinskog do Cetinskog igumana, rektora Bogoslovije. Vladik je prije 20 godina vikarnog na Cetinju, moćnika mitropolitovog, do vladike Budimljansko-Nikšićkog, a ta eparhija zahvata više od polovine Crne Gore. Toliko je toga uradio u narodu da je narod sam posvjedočio koliko je on iz Crne Gore, iz ovoga naroda, koliko on znači narodu, a s druge strane koliko on smeta jednom dijelu naroda koje ne mogu nazvati narodom. Jeste iz našeg naroda, ali oni nemaju tu narodnu, elementarnu, ni pamet, ni etiku, ni prirodu, nego su se okrenuli protiv svega svoga, pa eto i protiv njega.
Dovoljno je da čujemo one riječi iz usta cijela naroda, Vladiko Sokole. Kakav je osjećaj kada vam je naslednik Svetog Petra na tronu cetinskih mitropolita rođeni i još mlađi brat? Pa pričajte nam i o nekim vašim zajedničkim trenucima iz djetinjstva i da vas zamolimo da podijelite sa nama neke momente koje posebno pamtite.
Pa mi imamo po nasljeđu iz kuće tako jednu filozofsku crtu u duhu. Tako na neki interes dubi za bitna pitanja života, smisla čovjeka, ukupnosti svih tih dubljih pitanja s kojima čovjek živi i s kojima osmišljava svoj život. To pitanje smisla je bilo prisutno među nama od nekih ranog mladičkog doba, on je mlađi 6 godina od mene, ali sad, dakle, to je, svi smo uticali jedan na drugoga i tako da kažem, ali ja sam u njemu kao mlađem bratu. Tada je to nekad bila povelika razlika, ali imao sagovornika za ta bitna pitanja čovjekovog života. I nekako to je vazda išlo skladno i nadograđivalo se i umnožavalo se i došlo je do toga da on, vidim, ide u monašku priču i sve to su bile za mene kao brata, kasnije to i za porodicu bilo tako dramatično, malo ono baš ozbiljno. A ja kao stari brat sam mu davao podršku da bude monah sa svim osjećanjem neke, da kažem, bratske žalosti što šta to monaški život podrazumijeva po čovjeka, porodicu i tako dalje. Taj duhovni poriv koji je onako svetljiv, razvijao se u njemu. Ja sam nekako imao neku da kažem duhovnu za duhovnu podršku prema tom njegovom duhovnom porivu da osmisli svoj život tako u tom duhovnom znaku i da ispuni žeđ i da odgovori na ta pitanja koja je postavio sebi u mladosti. Pitanje smisla, pitanje duhovnog usavršavanja, pitanje čojstva, pitanje, tako, sva pitanja se sabiraju u tom i ona podrazumijeva jedan radikalan stav, da kažem, onako odvajanje porodice, izlazak iz porodice, ali on je imao takvu duhovnu lepotu i bratsku ljubav je vazda, tako sačuvao je u svemu tome. Prema svima, ne samo prema meni, sa kojim je najviše razgovarao o tom. Tako da je, on je zadržao tu prirodnost, tu neposrednost, tu duševnost, tu osjećanje prema svim vrijednostima porodice, bratstva, brata, naroda. Tako da je kod njega to išlo skladno, održavajući tu dublju monašku misao o čistoti i uzrastanju i susretanju ka duhovnim vrijednostima i Božjoj sili blagodati. Tako, to su duboka i mistična pitanja. Za sad je to tako dovoljno. Je studirao filozofiju kao ja, pa onda prešao na teologiju. Ja sam kasnije čitao teološku literaturu vrlo nekih godina, vrlo onako žarko. Tako da smo vas bili u tim razgovorima i tada smo najviše razgovarali. Sada manje razgovaramo po tim pitanjima, jer se to nešto podrazumijeva da je to tako nešto i ostvareno, nešto i tako, nešto se zbilo, da se više ne traži po knjigama, nego vidimo to neposredno u životu.
O čemu svjedoči i vaš književni rad. Recite nam nešto i o svojim roditeljima, da pomenemo da je vaša majka bila zajedno sa mati Agnijom u manastiru Šudikova, radila na obnovi te svetinje gdje je i sahranjena.
A naša majka, dakle svako život to je priča za sebe. Naša majka je bila onako provela je život u velikom naporu. Podići šestero djece i školovati, imati taj poriv, ona imala ogroman poriv da se djeca školuju, a tako ambiciju. A kod oca to nije bilo u toj mjeri, jer je otac imajući jednu prirodnu mudrost, on je bio isto tako jedan filozof o prirodi, kažem, on je i cijenio i nije cijenio školu. On je govorio, ako se čovjek ne rodi, džaba škola. Tako je otac govorio. A majka je voljela knjigu Čudo jedno, ona nije, otac je išao u školu nekoliko razreda i on je bio pamtiša i razgovoran i moj humor i moje vazda glavnu riječ kad je bilo važno u nekim događajima u selu, bratstvu, plemenu i tako. Majka je bila jedan introvertan onako tip, puno patnje, ali s puno upornosti, da ona nije išla u školu, ali naučila slova nekako sama. A onda je i, koliko je voljela da čita, ona je naučila i latinicu nekako prema ćirilici, pa to vidjela je one riječi kako, šta znače, prepoznavale riječi i u latinskom pismu i onda je savladala i latinicu. A moja baba, rodom od Mićunovića, ona je bila tatanična baća Mićunovića, njeni su svi bili tako kneževi, plemenski i otac i stric baća za koga se najviše znali, to je ta porodica. Ona je moju majku zvala Bukvaruša. Moja majka sakrivala da čita, jer su drugi poslovi tako bili, kući, mnogi poslovi. Ona se sakrije neđe, ode za ovce, ovcama da čuje i čita. I baba je vidi i onda vidi je, da kaže, bukvaruša. A postarost je čitala, posebno od kad je Nikije otišao tim putem, čitala je religioznu literaturu. Nikolaja Velimirovića, sve, iščitala je puno Nikolaja Velimirovića i padržim i Justina Popovića da je čitala. I to je, ona ima tu taj koprivački gen, tako imaju tu religioznu crtu. Među Koprivicama je bilo 30 sveštenika za nekoliko vijeka, za nekoliko posljednja vijeka. A govori se da je bio i patrijarh Arsenije Šakabenda i da je bio rodom iz Banjana i od Koprivica. I to sad imaju dokumenti da je to tako. Ima jedno svedočenje, da kažem, naučno istraživačko da je to tako. Je rođen na Kosovu, ali naši su prelazili tamo na Kosovu. Arsenije je rođen na Kosovu. A iza Koprivice se govori da su od Kosova, to jest od čerke Miloša Obilića, tako da ima ta jedna mitska priča u Banjanima da je rodom od žene, udovice Miloša Obilića, negdje imaju razne varijante te, ali da je to s Kosova, te iste velike priče, da su Koprivice nekud, da je neka od Iva došla i da je rodila dijete i da je rodila, ostavila ga u Koprivi, da su tako, da su ga prihvatili tu banjske porodice koje su bile tu već. No to su takve etnološke, široke priče narodne koje se razvezuju, tako. Ali ovo što je majka imala tu religioznu crtu, a baba je imala mač, ima jezik oštar i mudar, znala je koski vijenac.
Majčina majka, je li tako?
Ne, očeva majka. Očeva majka, ona je znala da ona ustala, ostala udovica rano, isto podigla 5-6.
Ona je bila od Mićunovića, je li tako?
Od Mićunovića, da. Tako da imamo tu vezu sa ovom starom Crnogorom i sa ovom Hercegovačkom i sa Dromnjacima i tako.
I sa Kosovom. Da.
Pa to je preko taj, to su te priče koje pripadaju legendama, ali prosto one su tako jedno nasljeđe narodno koje proti kojega se ne može, ne postoje u narodu, tako da je to, da oni vode porijeklo od tuda, Koprivice.
Baba je znala gorski vijenac, kažete.
Baba je znala mnoge stihove iz gorskog vijenca i na skupovima ona je znala da progovori na skupu među ljude, pošto je udovica bila, pa joj se dava riječ, joj je dobijala. Ljudi su je cijenili, znala da progovori mudro i onako stameno, oštro i dosjetljivo. To onako kad citira gorski vijenac u nekom javnom govoru, ajde kažem nam seoskom, plemenskom javnom, da se to primijeti kad zna da ih smjesti na pravo mjesto. To sam ja zapamtio, to su mi svi zapamtili. Dobro.
Vaša majka odlazi u manastir Šudikovu.
Pa naša majka poslije po starost, dakle ona je bila, pošto je otac, kada je otac umro 95. ona je negdje poslije 5 godina, ja mislim, pa tako, možda negdje 5-6 godina. To je bila ta monahinja Agnija koja je došla u Crnu Goru, koja je pokazala veliku ljubav prema našoj majci.
Divna mati Agnija.
Ta veliku ljubav, baš jedna čudesna duša, i ona imala porodicu iz Europe, iz Švajcarske, od kuda li je došla. A ona je rodom tu negdje od, ne znam,
iz Šapca.
Možda, Šapca, da. Znači, ona je tako jednu duševnost, jedno razumijevanje, jednu brigu kao prema svojoj majci. Ona je produžila život sigurno nekoliko godina. Ali i ona je bila tako agilna, ona je uz pomoć njenu, na njoj je stajala na monahinji Agniji obnova manastira Šudikova, to je čudesno manastira iz srednjeg vijeka, tako važnog, značajnog jako. Ona je uspjela da obnovi sasvim manastir Šudikovu i tu je, pošto je naša majka ostala sama u Banjanima, pa bila tu nekoliko godina, pa i Joniki je tada trebao nekako, imao najviše uslova nego mi, da je nekako popazi tamo neko, i ona je bila u manastiru Šudikovi sa sestrom Agnijom i ona umire 2005. godine, onako tiho umrla, bez mnogo, je bilo tu mnogo dramatike, malo poležala možda nekoliko dana u bolnici. Umrla je u manastiru Đurđevi Stupovi, sasvim mirno je umrla to. Tako je majka, tako živjela se 80 možda koju godinu više.
Kažite nam, kako je porodica prihvatila Jovanov odlazak u manastir?
Pa da, to je očekivano, da je tu bilo dramatično, onako, i što vidljivo, što nevidljivo, da je jedan od najljepših sinova odlazi da se Kalođeri, tako to je. Možda jedino ja, koji sam već bio u nekim tako zbivanjima i procesima i traženjima, tako ja sam nekako to bio stalno na njegovoj strani, tako. Tu vas ima iskušenja raznih, tako. Davao podršku i tako nekako staja uz njega, uz njegov stav, da ima svoju slobodu, svoju odluku i svoju čežnju i svoje, tako neki život koji ga, put koji ga vuče, koji ga je već bio povukao, tako da to roditelj baš nije to lako palo, ali su mu dali, čini mi se, blagoslovi otac i majka, a možda i majka lakše, jer ona je već bila nekako, počela je bila da je nekako čita, da ulazi u taj svijet. A i otac je bio možda mudar, sabran i onako umio je da očuti mnogo šta, ili da vidio je da se umiješao Bog. On imao strah Boži. Vidio je da se umiješao Bog u tu priču, u život, i da je se povinovo, kako da kažem, blagoslovio i pomirio se s tim i ubrzo se to sve preokrenulo na radost. Ubrzo se preokrenulo jer su vidjeli čovjeka koji nije izgubljen za porodicu, nego je obasjan nekim ovim svetlom, ovim znakom, i nije izgubio ništa od, nije on nikad imao distancu prema roditeljima ili prema braći, sestrama, zbog toga što je monah, on je tako sve, kao i sada, sve to tako nekako fino razumijevao i imao toplinu prema svakom. Izgubio nikad ni milimetar te topline prema braći, sestrama, prema narodu, nego čak to se razvijalo i razvija se i danas, ja mislim, to je tako.
Kad je on za vas i sada mlađi brat, kad su ti trenuci, da li brinete za njega ponekad?
Pa naravno da brinem, ali imam na umu i živo osjećanje da je tu Bog prvi pomoćnik i rukovoditelj njegovog života. I da čovjek bez rizika ne može, rizik je jedan konstituens slobode čovjekove. Čovjek ako hoće slobodu, nikomu ne garantuje baš uspjeh, ali proći kroz rizik, to je normalno, i kroz to, kroz rizike i kroz neizvjesnost čovjek sazrijeva. A ja znam da je on pod Božijim blagoslovom i pod Božijom pažnjom i blagodaću, tako da niko nikoga ne može sačuvati. Svako može da pomogne, ali u osnovi ne može niko nikog sačuvati, nego ako Bog ne rukovodi i ne čuva, što se kaže, kome Bog pomaže, nikomu ništa ne može. To je negdje tako jedna narodna poslovica, ali to je tako istinito. Neka su svi neprijatelji, ali ako Bog pomaže i vodi čovjeka, to ide putevima koje ljudi ne mogu da predvide. Tako čovjek sazrijeva i osvaja unutrašnju slobodu i ulazi u tajnu života i dobija dublju slobodu i dublje povjerenje Božije. I to je tako.
Da li je naš mitropolit u djetinjstvu imao neke osobine koje se i sada vide? Eto, vidimo njegovu skromnost i smirenje, a to je prvi priziv monaha. Pa da li je i kao dijete bio takav?
Vazda. On imao bratoljublje, jedno poštenje, jednu nevinost od početka. kao da se ništa nije izmijenilo, tako, i imali smo mi jednu crtu da nismo školski ambiciozni, da nismo, mislim za školu da nismo ambiciozni, a išla je škola dobro. I nismo ambiciozni za neke položaje i mislim to sam nekad jednoj zdravici prije možda 20 godina na nekoj svečanosti u vezi Ionikija rekao da ga je najviše popelo u tom, ne kažem, međutim, u crkvi, baš to što nije ambiciozno, što nikad nije tražio neki položaj. Nego je to išlo samo od sebe. I mislim da se to i sad pokazalo. Da nije, ja znam sad, kad mi smo razgovarali, kad je trebalo se izabira mitropolit crnogorsko-primorski, on je govorio, ja ne bih, ja bih da ostanem u Đurđevim stupovima, ja sam tu uložio, evo, život i s tim narodom i ja ne bih, osim ako, eto, ako bude htjela crkva i ako bude to tako. Nije pokazivao ambiciju da bude mitropolit crnogorsko-primorski. Nije pokazivao, tako eto, bio je na neki način kandidat za patrijarha, ali nije imao ambicije te vrste. One se nekad primijete među vladikama, ali kod njega toga koliko ja znam i koliko ja siguran sam da bih mogao posvjedočiti da je to tako, da nije imao ambicije i da je, i da ga vodi Božji promisao i tom, u tom smislu sam sigurniji što se tiče njegove pozicije i ovo je sada jako dramatično i uskolebano i pomalo umračeno, pomalo osvjetljeno i Crnoj Gori. Da je tu kormilar neka druga tajna sila koja vodi, koja promišlja i koja će i njega da ga razvija i da mu daje snage i da mu daje neke uma da rješava neke konfliktne situacije kako bi se reklo kako Bog miluje.
I zaista je pravi čovjek na pravom mjestu i po volji Božjo i po volji svog naroda. I iako nije imao ambicija, poštovao je one riječi neka bude volja Božja po monaškom smirenju i izabran je jednoglasno odlukom Svetog arhijerejskog sabora. A da se vratimo na Cetinju, je naš sadašnji mitropolit bio iguman manastira i rektor bogoslovije u svog duhovnog oca mitropolita Amfilohija u ono možda još teže vrijeme. Bili ste vi uz njega, ako ne fizički, a ono duhom i dušom sigurno. Pa kako pamtite te dane? Je li bilo teže tada ili sada?
Bojim se da je teže sada. Tada se razvijala ta ideja o nekoj drugoj Crnoj Gori, bila je u povoju. Tada je vlast, kad je došao mitropolit Amfilohije, tada je vlast aktualna bila u crkvu. I oni su dolazili da, ako se zna, da lože badnjak i tako, mitropolit je sa njima imao neki odnosi, to je bilo isto prijateljstvo i tako. Mada su ti liberali, ti neki radikalni ultra nacionalisti tada pravili te priredbe i sukobe. Da,
u to vrijeme i kamenovan manastiri.
Da, 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 ali nije nikad bila ovakva opsada Cetinja. Ovakva opsada Cetinja s jednim katastrofičnim, onako po njima razlogom da neko osvaja Cetinje, da neki okupator dolazi. Znači, nije bilo tada, nikada to nije bilo u vrijeme mitropolita. Ali bilo je ovo isto samo u nekoj manjoj mjeri. Mene se čini tako. Mitropolit je bio žestok, s jedne strane je žestok, s jedne strane je bio i nježan. Tako on je brzo pravio te ili neprijatelja ili prijatelja. I onik je sa nekom tišom prirodom, tako da su njegovi izgledi da može dosta pomirljivo što se tiče njega i naroda koga on vozglavljuje, da će on nekako tiše to činiti, ali ne znamo, jer činim se da su sad nešto organizovanije te sile koje protiv božne, skoro satanske, ultranacionalne, koji su potpuno potpunoj konfuziji, u pojmovnoj konfuziji. To bi htjeli tako da naprave tu Crnu Goru. Dakle, to je nešto strašno što se zbiva, dakle, nešto protiv osnovne logike. Sekularna država se tako, samo da se miješa u izbor, u nadležnosti crkve, u crkvena pitanja, u soličenja, dakle, to nije zapamćeno, nije vidljivo. I tu se pomiješao neki ultranacionalizam, neki liberal, neoliberalizam, kriminal, ma tu svega ima tog taloga nekog užasnoga, a vozglavljuje i upravlja tom idejom ultranacionalnom. Nažalost, predsjednik, nominalni predsjednik Crne Gore, koji nije, znači realno ne može biti predsjednik Crne Gore, i to godinama ne može biti predsjednik Crne Gore, jer predstavlja, on dijeli Crnu Goru. On je tako užasno podijelio Crnu Goru, da je, dakle, u Crnoj Gori ne postoji sukoba, nego u jednom narodu, ne postoji sa drugim narodima, drugim nacionalnim manjinama, sve to tako normalno. Sve sukobi i mržnje i konflikti su unutar jednog naroda. A to je projekt Đukanovića uz pomoć, hajde sad da kažem, globalnog projekta, ali on je to sve predstavljao kao neku demokraciju, ali to je jedno razaranje sopstvenog naroda koje je strašno i koje je, ne znam kome će to pasti na dušu, tako to je strašna jedna satanski projekt samorazaranja i nepoznavanja Crne Gore i nepoznavanja čovjeka i toliko demonizma koji je stvoren između Srba i Crnogoraca, dakle, između unutar jednog naroda, da je to čudo. Zato ta odgovornost ona je adresirana, ali nije nikad, prosto nema, pošto su držali svu vlast i svu, kako bi se reklo, pamet i korimilarili Crnom Gorom, druga se strana nije čula. Ali eto, nasadili su se na crkvu i negdje su dobili su taj odgovor i poraženi su, ali te se zmije ne daju baš, oni imaju podzemne prostore. Su na zemlji i na svjetlosti poražene, one njihove carstvo mraka i bunkerišu se, koliko ja osjećam, možda su opet teške riječi, ali Boga mi, ja osjećam da su njihovi bunkeri onako sa jednom zlom mišlju da prosto razvale Crnu Goru i da bratstvo u Crnoj Gori, istoriju, da potroje sve, ali neka, to je sudar tako u Crnoj Gori tih tamnih sila i jednih svetlosnih božjih sila, to je bilo u vrijeme Petra Cetinskoga i u vrijeme Njegoša. To je bilo tako, takva je Crna Gora, sukobljena iznutra, a sad se u taj sukob miješali i nekako, ajde kažem, neki širi projekti, a to je naš krst i naša realno stanje. Kako ćemo se pokazati kao ljudi, kao narod, to ćemo da vidimo i to nije izvjesno. To niko ništa nije garantovao. Treba se svaki dan boriti i zadobiti svoj dan i smisao u tom danu.
Ustoličenje mitropolita Joanikija izazvalo je velika previranja u Crnoj Gori, kao onaj snijeg koji ne pada da pokrije brijeg, nego da svako pokaže svoj trag. Kako komentarišete to u odnosu na ovaj trenutak? Nakon ustoličenja ste se obratili i pismom zahvalnosti premijeru Krivokapiću.
Pa da, to je sad jedna, kada je naša crnogorska priča i naše crnogorsko stanje u Crnoj Gori. Ja sam se tokom 20 godina prethodnih suprotstavio ovom konceptu Crne Gore i bio sam stalno u ringu. I u tom svom javnim nastupima i pisanjem, tako sam to, ajde kažem, nekako razarao koliko sam mogao duhom taj koncept po kojim se razara Crna Gora iznutra i narod u njoj dijeli. A tu je bio adresa Đukanović i mnogo sam toga napisao, nadam se da će to biti sabrano u knjigu. I Đukanović je ubilježen kao vođa takve uma i takve Crne Gore podijeljene i izmišljene. Ovo sada je ova godina dana tako nekako prošla u nekoj neodređenosti, šta je šta, nisu se baš ni problemi dovoljno iskristalisali, niti ta vlada čini mi se ima dovoljno moći da nekako određenije djeluje, i da, ali što se njen odnos prema crkvi je dobar, i mislim da je dobar, najviše dobar zahvaljujući premijeru Krivokapiću. Vidio sam njegovu muku i njegovu podijeljena osjećanja i neku odgovornost, jer je stao na to čelno mjesto. Trebalo bi da izvede to pomirenje i istinski puno je učinio za nekako uvaženje Srpske crkve u Crnoj Gori, za izglasavanje tog novog zakona, za pokazuje bratsku ljubav prema Joanikiju. Tako da sam morao da kažem, da mu izrazim zahvalnost kao čovjeku i kao bratu i kao predsjedniku vlade za taj, čini mi se, neki, a za tu odluku koja čini mi se najviše njegova. Mora da ima naravno i saradnike, ali bez njega ta odluka da se pođe na Cetinje i da se izvrši realno i simbolički usoličenje Joanikija na tron Petrovića, na taj centar, žižu istorije Crne Gore. To je bilo neophodno upravo radi smisla historijskog i metafizičkog Crne Gore, da to bude tu. I on je to, što intuitivno, što onako kao čovjek iz ovog naroda, naravno osjeti da je to tako važno. I eto, to se tako desilo kao jedan posljednji potez, posljednji izbor da se poleti helikopterima, pošto se zemljom nije moglo doći do Cetinja, jer su sve prepriječili i napravili takvu atmosferu kao da je Joanikije i patrijarh Porfirije, kao da su okupatori. A oni dolaze svoji na svoje i to neće ovoj drugoj Crnoj Gori u glavu. Tako da sam morao da napišem zahvalno pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i sa jednim bratskim osjećanjem prosto. Razumijevajući njegovu situaciju i pohvaljujući njegovu odlučnost da se to dogodi makar i ovoj tako dramatičnoj, jako dramatičnoj situaciji u Crnoj Gori.
Mitropolit Joanikije Mićović dolazi na tron cetinskih mitropolita nakon duhovne i materijalne obnove koja je dijelo njegovog prethodnika, ali i njega samog i mnogih koji su bili uz mitropolita Amfilohija sve ove godine. Vrijeme je, i sami rekoste, a i mnogima se to čini, nekako na neki način sada još teže i sigurno mitropolitu Joanikiju neće biti lako. Pa šta je to u našem narodu što nam ne da mira, čak ni kada se objektivno steknu neki uslovi za mirniji život?
Pa ima mnogo razloga tu, naravno. A mnogo nivoa ima tu. Jer kao u Gorskom vijencu. Znaš, imaju oni koji su na svom temelju, svojoj tradiciji, koji se drže na vjere i Boga kao tvorca i oslobodioca, i drugi koji prihvataju druge careve i moćnike i izdaju to predanje, izdaju taj dublji život i dublji smisao. Znači, to je jedan nivo ovdje u Crnoj Gori. Prosto imaju ti ljudi koji ne mogu da vide ono što je dublje, duhovno, nebesko, mistično, crkveno u jednom dugem duhovnom smislu. Oni to ne mogu da vide. I imaju otpor, jer im je pragmatičan život i politički neki interes i najbitniji i za, ono što kažu, za vlast bi ubili i brata za šaku vlasti. To se dešava, to je, to prati cijelu istoriju čovečanstva. Drugo, umiješala se ta ideologija podjele, prvi put da se tako poslije turskih vremena, kad su se turčili jedni, a drugi ostajali mučenički na svom temelju, tako i danas. Jedni ovi što govore o građanskim, o narodu kao građanima, ne podrazumijevaju da građani imaju i svoju istoriju, svoju naciju i svoj istorijski identitet, nego bi htjeli da to sve prekrate, da je tu svako jednak. To je jedna provincijalno razumijevanje građanizma, statusa građanina. To su prosto ljudska prava, kao ljudi plaćaju porez, da su odgovorni prema državi, da su lojalni to, ali to građansko nigdje ozbiljno, ako se to negdje prihvata i razumijeva, ne podrazumijeva uništavanje istorijskog nasljeđa i nacije kao nečeg što je stup, identitetski stup jednog naroda. Ovdje je napravljen strašan raskol kroz tu priču o građanskoj Crnoj Gori. Jer po tim konceptom građanske Crne Gore, u stvari samo je uništavan srpski narod, srpska kultura, tradicija, jezik razaran, i došla je na red crkva da se i ona potre kao osnov identiteta srpskog u Crnoj Gori. E to hoće ti građani koji ne vide dalje, bi rekao, ne vide dalje od nosa. Jer ako čovjek nema svoju istoriju i nasljeđe, on je jedan onako došljo i došao je ko niko i došao je bez predaka, bez. Dakle, to je jedno strašno stanje kad mi to onako dovedemo u realnost. Crna Gora je na tom konceptu podijeljena, suvereniteta građana. To je normalno da suverenitet građana, ali da se pod tim građanskim statusom, konceptom Crne Gore uništava istorija ili da se deformiše istorija, a u ovom konkretnom slučaju samo su Srbi plaćali tu cijenu. Dakle, toliko je izdeformisano da taj novi Crnogorac podrazumijeva da je antisrbin. A Srbi u Crnoj Gori uglavnom, barem oni, kažem, bolji i dublji, oni nikad nisu Crnogorce smatrali nekim drugim narodom, nego su ih smatrali braćom i dan danas. Ti Srbi u Crnoj Gori uvijek su poštovali državu Crnu Goru, njenu tradiciju, njeno sve. I Srbi u Crnoj Gori očuvali su istinski lik Crne Gore. I crkva u Crnoj Gori čuva istinski lik Crne Gore. Čuvajući Petrovića, čuvajući Njegoša, čuvajući Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija. A to Srbi čuvaju. To ne čuvaju ovi Crnogorci koji su se ozlobili i opjanili nekom ultranacionalnom pričom crnogorskom. Eto, dakle,
na očuvanju svega toga o čemu govorite, vi ste i osmislili svoje književno stvaralaštvo i ne možemo da vas ne pitamo i o tome kao književnika. Pa kakav je ovo trenutak u svijetu za književnike, kakav u Crnoj Gori, kada se nekako sve te ljudske vrijednosti unižavaju strahom, kada se gasi zajedništvo, kada u državi rastu paradoksi i suprotnosti. Eto, nekada je u onoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji Crna Gora bila simbol tradicije i nepromjenjivosti. Koliko liči na takvu Crnu Goru Crna Gora danas?
Što se mene lično tiče, u prostoru tih pitanja i problema, tako, ja sam do sad dao svoje, a znam da sam se užasnuo prije 20 godina sam se užasnuo kad sam u punoći vidio taj koncept nove Crne Gore. Baš sam se užasnuo i kao čovjek i kao pisac. taj užas je nekako se pretvorio u neku stvaralačku silu i napisao sam puno tekstova pa i knjiga na tu temu. I bio sam stalno, ali kažem, u ringu, ne kao političar, nego kao pisac, prisutan u javnom životu i u toj polemici. Kako da kažem, od tog prvobitnog straha kasnije se to pretvorilo u neku stvaralačku radost. Znači, vidio sam tako kao pisac da u čovjeku mnogo tih sila i čuda ima, i kad se da ta opasnost po njegovu sudbinu, po njegov put, kad se ispreče tolike sile, po njegov identitet, po njegov kulturno pamćenje i pripadnosti narodu, kad se to sve sabere kao jedna gutajuća sila koja je bila adresirana u ovoj Ajkaren Đukanovićevoj Crnoj Gori, to se pretvori u jednu borbenu stvaralačku silu i to je za mene bila jedna stvaralačka radost. Sam ja ovako po intonaciji duhovnoj metafizički pisac, ti kažem tako, moje stoji na metafizici, na religijskoj, filozofskoj, kako su neki primijetili. Mnogi su se začudili kad sam se ja upustio u tu priču, neko će reći političku, ali to nije za mene bila politička, nego jedna priča u prostoru kulture, u slobode jezika, kreacije, i to je za mene bilo to i nadam se da će to tako da se pokaže da je to tako, ali nije sam ni s koju stranku stajao, tjesno mi je bilo biti bilo kakvoj stranci. Tako da se kažem to sad kod mene pretvarava tako, i kad je pala ova prva vlast, ja sam rekao ja više nemam protivnika. I onda sam se bavim se tako tim sad prikupljanjem i sabiranjem tih knjiga i toga što sam pisao u to vrijeme. I ne bih se baš umiješao više u tu priču, kako da kažem, dnevnu priču, a dnevno političku ili tako. Bez čuda, ne bih se više u to miješao, ali nikad ne reći nikad. Tako da sam ja sam prije 20 godina imao tako te knjige koje su prečutano je to tako. Ali dobro, to što ako nešto vrijedi, to će i u buduće da vrijedi, tako da to sad neću o tom da pričam. Ali angažovao sam se, ajde sad to treba da možda nisam dovoljno rekao jasno, angažovao sam se baš zato što sam vidio da je koncept ove Crne Gore podrazumijeva razaranje njenih temelja, njenih njegoševskih temelja, njenih vaseljenskih temelja, jer je Njegoš vaseljenski pjesnik. On je tako konstituisao, on je tako izrazio Crnu Goru, tog najumnijeg Crnogorca, tog Crnogorca koji nosi nasljeđe kosovsko, koji nosi pravoslavno, koji nosi svetogorsko, što je tako pominje Njegoš sve te nivoe. Da je to, znači to je zagrnuti to, to bi bilo bolje Crne Gore da nema i ne bi je bilo ako se to zagrne. A ne otkopavati, nego oživljavati te temelje. A valjda su temelji ili se zagrću ili se oživljavaju. Jer ono što nas oživljava, to je u stvari ta nebeska sila koja je u temelju čovjekovom, u dubini čovjekovoj. I ona radi, kroz nju se stvara. O tome je govorio tako čudesno nadahnuto mitropolitan Filohije. I on je uspio da tom svojom dubinom i harizmom, koji imao harizmu tako i nebesku, ali imao i harizmu i za društvene prilike, tako da je on pokrenuo nešto što je tako duboko bilo zapretano u Crnoj Gori, jer je bio pravi onaj Crnogorac, pravi kosovski Srbin, i po liku i po riječi i po umu. U njemu se steklo toliko talenata da je on tako progovorio iz dubine, a iz svog sopstvenog očinskog, djedovskog, narodnog nasljeđa. Tako da je on tako obogatio Crnu Goru jako i ohrabrio iznutra Crnu Goru. I mislim da će Ionikije, metropolit Ionikije, da nastavlja tu priču, jer je to su naši ljudi koji su pronašli sopstveno korenje u svom narodu i to se oplođava tim Božijim silama. Kako je rekao njegov za pjesnika, glas je njegov neba vlijanije, nebeski uticaj, nebesko dejstvo, glas pjesnika. I eto, mitropolit je bio tako po karakteru, bio je pjesnik, pisao pjesme, ali bio pjesnik života.
Književnici su uvijek bili savjest naroda i njegova svijest. Vi ste, eto, ja to slobodno mogu da kažem, jedan od najboljih. Pa šta bi Njegoš sada rekao da ustane iz groba i siđe na Cetinje, da se zatekao na Cetinju 4. i 5. septembra?
Rekao bi se, Crna Gora ista je kao u moje vrijeme. I u vrijeme Svetog Petra.
Da.
To bi negdje tako rekao. Mislim, tako da je. To se govori, promijeniti svijest naroda, promijeniti ovo, promijeniti. To se iz dubine, teško se to mijenja. Taj se karakter i zavade i neki konflikti, to se nosi kroz genetiku, se to nosi. I posebno to je jedno. Drugo što je kod nas taj izbor između nebeskog i zemaljskog carstva, ovdje utkan u Crnu Goru, kojem ćeš se privoliti carstvo? To je bio prvi neki izbor koji je artikulisao karakter našeg čovjeka i kolektivni lik našeg naroda. Kojem ćeš se privoliti carstvo? To je utkano u svakog čovjeka je to utkano, a to dolazi do izraza u nekim važnim graničnim situacijama. Kojem će se carstvu čovjek privoliti? Sad kad su sve sile ovog svijeta, nekako kroz taj koncept te demokratije građanskog društva, kažu i ovdje ove male provincije naše, kažu šta se, ako ne umijete da upravljate sobom, mi ćemo vam poslati naše činovnike pa da vas zavedu u red ili tako. Dakle, ali iz tog konflikta se izlazi otvaranjem jedne šire pozornice. I ovdje na sreću u Crnoj Gori otvorena šira pozornica po vertikali, dublja, dakle, velika pozornica. Da li ćeš ratovati za nebo, za Boga, za svjetlost, da biti ratnik svjetlosti ili ćeš biti ratnik tame? Negdje ti izbori su stalno utkani u bit čovjekovu. Hoćeš li gore ili dolje, hoćeš li voljeti čovjeka i brata i Boga ili ćeš biti pod tim satanskim znakom i bratom mržnje, kako je govorio Amfilohije, i Kainovskog znaka i tako. To su, ali i ovdje taj karakter u Crnoj Gori, on je tako dramatičan i napunjen je tim protivnostima da to začas bukne na svakom mjestu. I zbog tog nasljeđa u Crnoj Gori, Crna Gora je bila i visoko izlazila, kako da kažem, u kolektivnoj priči srpskog naroda i padala nisko kroz bratsku istragu, ubijanje kroz jame. Sad govore komiti o njihovim žrtvama i čudima i ta se priča, eto, nametnula se jedna najtamnija priča iz naše historije, nametnuje Đukanović kao novi model nekih vrijednosti crnogorskih. Da li smo mi ovdje pod okupacijom neke strane zemlje, strane ideologije, stranog jezika ili smo imamo neku, kako da kažem, neku autentičnost, posebnost koja je bila davljena vjekovima i kao da smo bili nečiji robovi, a ne zajedno se oslobađali. Kao Katunjani i Banjani što su bili zajedno na Grahovcu i Vučim dolu. Dakle, ta dramatika, sam zaboravio baš, Slobodanka, pitanje, da li idem po tragu pitanja ili, ili pričam sad neku svoju priču. Dakle, te protivnosti u Crnoj Gori su raznih nivoa, znači od postozemaljskih, političkih, stranačkih do metafizičkih. Bez toga se ne može razumjeti konflikti u Crnoj Gori. Koje ćemo se privoljati carstvu? Ovo na Cetinju je to bilo. Koje je carstvo? Cetinjani, ne Cetinjani, to su kakvi Cetinjani? Tu su bili Đukanović, Vujanović, Ročeni, ti, oni nisu Cetinjani. I Krivokapićani iz Kotora, i sad znam, i ona pravnica, kako se zove, ona, ona Draginja.
Anković,
da. Da, nije ni stajana, ne znaju se ni ko je. Da, ni čija je, niko je. To su, dakle, nije sto Cetinjani. To se iskoristi neki elemenat, kao da Cetinje nešto posebno, jeste posebno, ali jesi ti dostojan Njegoša, jesi ti dostojan kralja Nikola, jesi ti čitao kralja Nikolu, jesi li, o čem govori kralj Nikola, o čem govori Njegoš. Ako to ne znate, onda ne možete biti ni neki Crnogorci, valjda. Ako su vam oni, znači ako, njih, ako se njih, njihove dela ne usvajaju, onda kako, kako su to Crnogorci? Sad Crnogorci mogu biti Šiptari, Muslimani, sad ne zna se više ko može biti veći Crnogorac, a najviše iz, od tih otpadnika mogu biti najveći Crnogorci u ovoj priči Novocrnogorskoj. Dakle, radi se o složenoj, dakle, da li ćemo biti ljudi, da li ćemo biti, da li da, kako da kažem, da li da razumijevamo i sebe i savremeni svijet i svoju istoriju. To su nekolika nivoa koja su potrebna za čovjeka. I potrebno u ovoj polemici da se raščiste barem u osnovi ta pitanja, kako njih susresti, kako izbjeći tu pogubnu konfliktnost. Po nekoliko nivoa moramo se razumjeti i tu ni naši političari se nijesu snašli, nego su gurali onako jednu pragmatičnu priču koja ne podrazumijeva ove dublje slojeve i onda nastanu konflikti unutra i oni spavaju, oni se razgorjevaju dok jednom buknu, tako, dok nastane ta Vartolomejska noć.
Da vas pitamo još i da li na neki način naš narod nestaje i kako mi to možemo da spriječimo, da budemo dobri Srbi, da budemo najbolji mogući, da i nas, naši potomci pamte kao ljude?
Znaš, da kaže, da budemo dobri Srbi, dakle, prosto se treba čuvati jedne stvari. A čovjek, slobodan čovjek, on se ne zatvara u naciju, to znaju u crkvi, dakle, ne zatvara se u naciju. Dobar Srbin znači čak prevazići sve što te veže za, ili nadrasti, za zemlju, za dodati svojoj tradiciji i svom srpstvu, a značilo bi primiti nešto novo od neba. A dok je čovjek zatvoren u naciju, a makar bila srpska, makar bila posebno crnogorska, što je to sad vidljivo, da je to naopako, on je zatvoren kao čovjek, on nema univerzalnu vrijednost. Ko se nije domokao univerzalne vrijednosti, on prosto nije dorastao čovjeku kako je od Boga predviđen. Znači, nama je prvo da postanemo ljudi sposobni da se nosimo osnovnim i da odgovaramo na osnovna pitanja čovjeka na zemlji. A onda tako najbolje doprinosimo svom narodu i svojoj naciji i svojoj kulturi. Pa to je formula Njegoševa, nije Njegoš ostao zatvoren u plemenu. Njegoš se domogao neba i tako obogatio i naš jezik i naš duh, što je čovjeka prosto svezao, podigao do neba. To zasigurno se zbivalo i u Svetom Petru Cetinskom, ali to je kroz Njegoša izraženo i vidno, posvjedočeno. I mi se borimo za tog čovjeka koji nije zatvoren ni u jednu tu političku pa ni nacionalnu priču. Ali ovdje hoću da kažem da to nacionalno se samo obogaćuje ako čovjek nadrasta to prosto razumijevanje nacije kao neke posebnosti mora da uroni u nešto što je još dublje, da bi snio s neba neki dar u svoj narod i u svoju naciju.
I da vas pitamo još za kraj ovog razgovora, kakvi su izgledi da vratimo ćirilicu i ime srpskom jeziku u škole i kakva je budućnost književnicima u vremenu u kome se skoro više ni ne čita?
Mnogo složeno je to, mnogo teško u smislu na tom putu nešto stvarno ostvariti. Negde, kada kažem književnici, i to je složeno, tu ima raznih nivova i u tom prostoru. Jednom, sve će knjige biti sagorene. Što to se tako kaže u Bibliji, sve će to biti sagoreno. Ostaće ono što prođe kroz vatru. I to je neka vrednostna mjera. I mi to sa zemlje baš ne znamo šta je prošlo kroz vatru, a šta nije. Ali svako ko se poduzima da nešto uradi, a da to ostane u sjećanju, da to ostane kao neko dublje svjedočanstvo, bez se dublje vatre nema prave riječi. Koji ima mnogi rade onako u jednom prostoru gdje je to zanimljivo za ovo vrijeme, sadašnje vrijeme. Tako, ima tih koji, to je vas da bilo, to sad ništa ne govorim novo, ali šta će ostati, ostaće samo ono što je prošlo kroz vatru i doživjelo tu višu, dublju radost. I tako se nekako čuva živo pamćenje, ne kroz knjige. Knjige su pomoćnici. Niko nije kroz knjige dobio odgovore. Ako nije dobio kroz sopstveni život, neće dobiti knjige samo čitajući. Dakle, to su dva nivoa. Ima taj živi život i odgovor na živa pitanja i dodirivanje tih dugih prostora kroz stvaralaštvo i slobodan život i to što mi ostavljamo knjigama. Da li će ostati u našim knjigama neko dublje iskustvo, to će se vidjeti kroz vrijeme, kroz majstorsko rešeto. Istina, svak koncept savremenog svijeta ide da tih dubljih istina nema. Eto, to su isto i konflikti u Crnoj Gori, da nema dubljih istina jer kao lakše će se živjeti, to jest lakše će neko upravljati svijetom. I oni koji upravljaju svijetom ne vole te dublje istine i voljeli bi da ih nema. I onda ne bi bilo slobodne pobune i stvaralačke pobune i ne bi padali vladari, nego bili bi večiti vladari, despoti i tirani i tako. To su stvarno borba tamnih uvijek, eto kako smo govorili, tamnih i svjetlosnih sila u čovjeku. Tako što iz te dramatike ostane u jeziku, svaki pisac ima neki, kada kažeš, svoj stil, ali nema novog jezika, nema nove rečenice ako se u pisu nije desio i novi život. To ide u dublja pitanja da je negdje čovjek satkan kao jezik i on se afirmiše kao ličnost kroz jezik, kroz svoju rečenicu, kroz svoju misao, kroz svoju skalu vrijednosti koju ne glumi, nego je svedoči. Negdje kroz ta pitanja treba sagledavati, sagledavat će se i to što i naša književna tijela. I dakle, skoro sva drama ta svih pitanja vidi se u savremenoj Crnoj Gori koja bi voljela da nema ni Cetinskog manastira, ni vladike na Cetinju. Bili bi mnogo, pola Crne Gore bili zadovoljni da je Miraš na Cetinju kao vladika, kao jedan vladika koji nije vladika, ali samo tako da se zove. Jer ne mogu da podnesu nešto što je dublje i istinitije. I prosto treba gledati ovu dramatiku u Crnoj Gori.
Ostalo je još da vam zablagodarimo puno na ovom razgovoru i da iz cijelog srca i iz dubine duše kažemo dostojan našem mitropolitu Joanikiju i dobro nam došao na tron cetinskih mitropolita.
Dostojan i nadam se da ga blagosiljaju Petrovići i posebno naš mitropolit Amfilohije.
Amin Bože, daj, dragi naši slušaoci, imali smo radost i blagoslov da razgovaramo sa književnikom Milutinom Mićevićem, predsjednikom književnog društva Njegoš i rođenim bratom našeg mitropolita Joanikija.